Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៅក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីដំបូងលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជីវករបន្តរកស៊ីក្នុងអំឡុងពេលរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ប្រឹងបង្កើនការការពារសមាជិករួមចាំពេលវិបត្តិវីរុសកូវីដ-19បង្កើនអធិបុលចិននៅកម្ពុជាហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកអ៊ូប៉េងសានសមាជិកគណៈកម្មការវត្តមូនីសុការាមនៃរដ្ឋមីនីសូតាអំពីការបិទទ្វារវត្តមួយរយៈពេលដើម្បីទប់ស្កាត់និងបញ្ឈប់ការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19តាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនផលិតស្រោមដៃរបស់ម៉ាឡេស៊ីប្រមានអំពីកង្វះខាតការផ្គត់ផ្គង់នៅទូទាំងពិភពលោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីពួកអ្នកជំនាញអំពីវិញ្ញាណឲ្យមានការគ្រប់គ្រងច្រើនដល់សេដ្ឋកិច្ចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីទប់ទល់នឹងមេរោគកូវីដ-លោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋទៅជានី Washington គណៈករណីឆ្លងនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលនាំឡើងជំងឺ COVID-19 មានការកើនឡើងនោះអ្នករកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមប្រកាន់ខ្ជាប់ការការពារខ្លួនដោយពាក់ម៉ាស់និងការលាងដៃជាប្រចាំអ្នកនាងផនបុប្ផារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកដនឌីដែលមានវ័យ40ឆ្នាំជាអ្នករត់រមាក់កង់3ដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារម្នាក់លោកឌីដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តព្រៃវែងស្រុកកំពង់ត្របែកបានមករស់នៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញតាំងពីឆ្នាំ2010មកម្ល៉េះកាលពីថ្ងៃសុក្រចុងខែមីនានេះលោកឌីដែលពាក់ម៉ាស់កំពុងអង្គុយរង់ចាំដឹកភ្ញៀវនៅតាមដងផ្លូវមួយនៅក្រោយព្រះបរមរាជវាំងដូចជាពលរដ្ឋនានាដែរលោកឌីដឹងខ្លួនថាលោកនិងក្រុមគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអាចប្រឈមនឹងការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន 32,000 នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកត្រឹមចុងខែមីនានេះប្រសិនបើលោកមិនយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងដើម្បីការពារខ្លួនលោកនោះគ្រួសាររបស់លោកអាចនឹងប្រឈមនឹងការឆ្លងលោកឌីប្រាប់ VOA ថា
ហើយតែភ្នៀវចុះខុចលុយឲ្យយើងបាញ់អាកលបាញ់លុយហើយនឹងដៃយើងទទួលលុយពីគាត់ហើយនឹងអាពូក្រោយគាត់អង្គុយហ្នឹងគាត់ចុះខ្ញុំនឹងបាញ់
នៅពេលភៀវហៅតុកតុករបស់លោកដើម្បីជិះលោកបានលូកដៃរបស់លោកចូលទៅក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកមួយដែលមានដាក់ទឹកអាកុលចំពោះភៀវដែលមិនមានទឹកអាកុលដាក់តាមខ្លួននោះលោកផ្ដល់ទឹកអាកុលរបស់លោកទៅពួកគេដើម្បីលាងដៃលោកដនឌីដែលមានកូនប្រុសអាយុ10ឆ្នាំនិងកូនស្រីអាយុ2ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាលោកចាប់ផ្ដើមប្រើទឹកអាកុលលាងដៃនិងបាញ់កៅអីដែលអតិថិជនជិះដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងមេរោគ COVID-19 ដល់លោកនិងអាចចម្លងទៅដល់កូនតូចៗទាំងពីររបស់លោកនិងរាជរបស់លោកនៅផ្ទះមកទល់ពេលនេះការឆ្លងនៅប្រទេសកម្ពុជាកើនឡើងជាង100ករណីទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកអាជីវកម្មមួយចំនួនបាននិងកំពុងចាត់វិធានការការពារខ្លួនពួកគេអតិថិជនរបស់ពួកគេនិងបុគ្គលិករបស់ពួកគេដោយការពាក់ម៉ាស់ការប្រើអាកុលលាងដៃជាញឹកញាប់និងការពិនិត្យកម្ដៅអតិថិជនជាដើមទីក្រុងភ្នំពេញនៅចុងខែមីនានេះមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ខុសពីឆ្នាំមុនដោយសារតែការឆ្លងរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលនាំឲ្យមានជំងឺ COVID-19 នៅតែបង្កកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៅលើពិភពលោកកូវីដ-19គឺជាមេរោគដែលបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺផ្លូវដង្ហើម COVID-19 ជំងឺផ្លូវដង្ហើមនេះមានរោគសញ្ញាស្រដៀងគ្នាទៅនឹងជំងឺផ្ដាសាយដូចជាក្អកក្តៅខ្លួនហើយក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរអ្នកជំងឺនេះអាចពិបាកដកដង្ហើមឬនាំឲ្យកើតជាជំងឺរលាកសួតប៉ុន្តែខុសពីជំងឺផ្ដាសាយដែលអ្នកជំងឺមានអត្រាស្លាប់ត្រឹម 0.1% ជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានគេជឿថាអ្នកជំងឺនេះមានអត្រាស្លាប់ពី 3-4% ឯណោះនេះបើយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងដែរថា 80% នៃអ្នកដែលឆ្លងជំងឺនេះមានរោគសញ្ញាស្រាលឬមិនបង្ហាញរោគសញ្ញាសោះ15%នៃអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 អាចមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរ ហើយ 5% ទៀតមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងដែលតម្រូវឲ្យអ្នកជំងឺប្រើម៉ាស៊ីនជំនួយអុកស៊ីហ្សែនភាពខុសប្លែកគ្នាមួយទៀតពីជំងឺផ្ដាសាយដែលរោគសញ្ញាចេញត្រឹមតែ3ថ្ងៃនោះជំងឺ COVID មានរោគសញ្ញាពី5ទៅ6ថ្ងៃដែលមានន័យថាជំងឺនេះរីករាលដាលលឿនជាងជំងឺផ្ដាសាយអ្នកឆ្លងជំងឺនេះដែលមានវ័យ65ឆ្នាំឡើងទៅនិងអ្នកដែលមានជំងឺប្រចាំកាយអាចបាត់បង់ជីវិតទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រមាណខែក្រោយនេះអ្នកដែលមានវ័យក្មេងនៅប្រចាំប្រទេសដូចជាប្រទេសអាមេរិកក៏បានបាត់បង់ជីវិតផងដែរដោយសារជំងឺនេះនៅមុខហាងលក់គ្រឿងសម្អាងមួយលោកណឹបបឿនអាយុ40ឆ្នាំកំពុងឈរចាំអតិថិជនរបស់លោកលោកមានម៉ាស៊ីនវាស់កម្ដៅមួយនិងមានទឹកអាកុលលាងដៃមួយដបនៅពេលដែលអតិថិជនដើរចូលហាងលោកណឹបបឿនដែលពាក់ម៉ាស់ប្រាប់ឲ្យអតិថិជនឈររងចាំឲ្យលោកវាស់កម្ដៅដោយម៉ាស៊ីនកម្ដៅដែលមានទម្រង់ដូចកាំភ្លើងខ្លីសិនមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេដើរចូលហាងលោកបានប្រើម៉ាស៊ីននេះស្ទង់កម្ដៅរបស់អតិថិជនតាំងពីមានការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះមកម្ល៉េះមានតែអតិថិជនដែលមានកម្ដៅទាបជាង 37.9 អង្សាប៉ុណ្ណោះទើបត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលហាង
បើសិន 37.9 គេអត់ឲ្យចូលទេ
អូខេតែប៉ុណ្្នឹងតែពូឯងមានអីទៀតទេបាញ់ទឹកទៀតអ្ហ៎អូខេចុះអ្នកដែលចូលមកហ្នឹងសិតទៅត្រូវបាញ់កម្ដៅ
បាទបាញ់បា
ទហើយនឹង
បាទនេះទៀតដៃអានេះខ្ញុំកម្ដៅទៅគាត់កម្ដៅគាត់ឡើងដូចថា 37.9 ឬ 38 អញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យគាត់ជួយសិនអញ្ចឹងអត់ទៅចាំបាញ់ម្ដងទៀតគាត់កម្ដៅគាត់នៅតែនៅដែរគាត់ទៅប្រែ
អាជីវករនៅតាមហាងផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាហាងថតរូបហាងកាហ្វេនិងផ្សារទំនើបនានានៅរាជធានីភ្នំពេញបានបង្កើនការការពារដោយតម្រូវឲ្យបុគ្គលិកពាក់ម៉ាស់ជាប្រចាំហើយហាងទាំងនោះផ្ដល់អាកុលលាងដៃទៅដល់អតិថិជនមុននឹងពួកគេដើរចូលក្នុងហាងនៅតាមដងផ្លូវត្រសក់ផ្អែមហាងលក់ទំនិញទំនើបមួយកំពុងតែមមាញឹកខ្លាំងនៅមុខហាងនេះមានបុគ្គលិកផ្នែកសន្តិសុខម្នាក់ដែលនៅតាមដានការចិញ្ចោររបស់អតិថិជននៅខ្លោងទ្វារនៃហាងនេះគេឃើញមានផ្លាកបិទលើទ្វារកញ្ចក់ដែលសរសេរថាអតិថិជនត្រូវតែពាក់ម៉ាស់មុនចូលទៅខាងក្នុងហាងលោកផនផាន់វ័យ21ឆ្នាំជាបុគ្គលិកម្នាក់នៃហាងនោះបាននិយាយថាហាងរបស់លោកតម្រូវឲ្យអតិថិជនទាំងអស់ពាក់ម៉ាស់មុននឹងចូលហាងទិញអីវ៉ាន់ហើយលោកថាប្រសិនបើពួកគេមិនពាក់ម៉ាស់នោះទេអតិថិជននោះនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលហាងនោះឡើយ
តែបើសិនជាអតិថិជនឬក៏ customer ដែលចូលមកក្នុងហាងរបស់យើងខ្ញុំតែអត់ពាក់ម៉ាស់អញ្ចឹងយើងគួរតែប្រាប់គាត់ឲ្យគាត់ជួយយល់ពីយើងដែរព្រោះពេលខ្លះយើងត្រូវសើអីសវត្ថភាពភ្ញៀវដតៃទៀតឬក៏បុគ្គលិកយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រាប់គាត់ពីបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីយល់ឲ្យគាត់យល់ហើយគាត់ទិញមកបើសិនជាហាងយើងកន្លែងយើងដាច់ stop អញ្ចឹងអាចយើងអាចជាសាយទៅកាន់គាត់អាចទៅគាត់ដើររត់ទិញកន្លែងផ្សេងហើយបានឲ្យចូលបានពួកធ្វើអញ្ចឹងមកដើម្បីនឹងការពារអីវ៉ាន់ឬក៏បុគ្គលិកផ្សេងផ្សេងនឹងការពារដូចជាខ្លួនគាត់ផងដែរ
មកដល់ពេលនេះជំងឺ COVID-19 បានរីករាលដាលជាង100ប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកជំងឺដែលមានប្រភពចេញពីទីក្រុង Wuhan នៃខេត្ត Hubei ប្រទេសចិននោះបានឆ្លងដល់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់មកទល់ពេលនេះបើទោះបីជាមានអាជីវករមួយចំនួនបានបិទហាងនិងផ្អាករបររកស៊ីរបស់ពួកគេមួយរយៈដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយសម្រាប់អាជីវករមួយចំនួនការសម្រេចចិត្តបិទហាងជាបណ្ដោះអាសន្នជាការលំបាកដោយសារអ្នកទាំងនោះមានការបារម្ភចំពោះបុគ្គលិករបស់ពួកគេដែលអាចនឹងប្រឈមការអត់ការងារធ្វើលើសពីនោះទៅទៀតពួកគេត្រូវចំណាយលើសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃផ្សេងផ្សេងទៀតលោកហ៊ុនចាន់ដុល្លារវ័យ27ឆ្នាំជាម្ចាស់ហាងកាហ្វេមួយនៅជិតសាលាភាសាបារាំងក្នុងក្រុងភ្នំពេញលោកចាន់ដុល្លារដែលពាក់ម៉ាស់ប្រាប់ VOA ថាលោកត្រូវបន្តមុខរបររបស់លោកដោយមានវិធានការតឹងរ៉ឹងក្នុងការការពារការឆ្លងជំងឺនេះ
ចាប់ដើមដាក់វិធានការខ្លះៗនៅក្នុងហាងគឺដូចជាការដាក់កុលសម្រាប់ការបាញ់លាងនៅកន្លែងការពេចិញ្ចូវរបស់ភ្ញៀវគាត់គឺការចិញ្ចូវរបស់ភ្ញៀវចិញ្ចូវគាត់ត្រូវការបើកទ្វារបើកអីហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការលាងអាហ្នឹងទី1ទី2គឺសម្អាតនៅក្នុងហាងរាល់ដល់ពេលភ្ញៀវគាត់ចូលរួមក៏ចិញ្ចពីតុកយើងត្រូវការមាន spray អាកជាកុលដើម្បីលាងទៅលើតុកនៅកន្លែងអង្គុយហើយផែនការទី3របស់ពួកយើងគឺយើងណែនាំឲ្យបុគ្គលិកនៅក្នុងហាងអស់ប្រើប្រាស់ណាស់ដើម្បីពាក់ខោនៅលើចំមុះនឹងមាត់វាអាចការពារបានទាំងសេវាកម្មរបស់យើងទៅឲ្យភ្ញៀវក៏ដូចជាភ្ញៀវមកលើបុគ្គលិករបស់យើង
លោកបន្ថែមថាបុគ្គលិកទាំង4នាក់របស់លោកតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់និងលាងដៃជាញឹកញាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះរដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការមួយចំនួនដូចជាការបិទសាលារៀនមួយរយៈការបិទហាងខារ៉ាអូខេរោងភាពយន្តនិង Beer Garden ជាដើមរដ្ឋាភិបាលក៏បានហាមមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំនួន6ប្រទេសចូលប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល30ថ្ងៃផងដែរដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះបើទោះបីជាមកដល់ពេលនេះមិនមានការរាយការណ៍ថាមានករណីនៃការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយក្រសួងសុខាភិបាលបានចាត់វិធានការនិងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋការពារខ្លួនទប់ទល់ការឆ្លងជំងឺនេះដោយការលាងដៃជាប្រចាំនិងការនៅគម្លាតឆ្ងាយពីគ្នាជាដើមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនប្រាប់ VOA ថា
ដោយឡែករឿងប្រជាជនគ្នារឿងនេះជន់អីគេថាសុំអំពាវនាវដល់ទទូចហើយទទូចទៀតសុំឲ្យបងប្អូនយើងមេត្តាអនុវត្តវាសាអង់គ្លេសគេហៅថា social distance ហើយឥឡូវមិនត្រឹមថា social distance ទេអង្គការសុខភាពពិភពលោកគេប្រើពាក្យមួយម៉ាត់ទៀតហើយគេហៅថា physical distance នេះគឺមានន័យថាបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវតែព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យមានគម្លាតពីគ្នានឹង1ម៉ែត្រកន្លះទៅ2ម៉ែត្រឡើងលើចាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ណាស់ដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយឲ្យបានជាទេបរមានៅការចម្លងវីរុស COVID-19 នេះពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក
់លោកដនឌីដែលអង្គុយចាំភ្ញៀវជាប្រចាំនៅក្បែរព្រះបរមរាជវាំងដែលជាកន្លែងពេញនិយមមួយកន្លែងសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដើរទិញអីវ៉ាន់និងដើរកំសាន្តតាមដងផ្លូវបាននិយាយថាចាប់តាំងពីមានការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះមកលោកបារម្ភពីសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកលោកដនឌីថាបើសិនជាមានជំរឿសលោកសុខចិត្តស្នាក់នៅផ្ទះតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយរយៈក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែបញ្ហាជីវភាពលោកត្រូវប្រថុយប្រឋានដោយការបន្តផ្ដល់សេវាកម្មរមាក់កង់3នេះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផនបុផា VOA
រាជមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ទោះបីជាកំពុងពើប្រទះនឹងវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-យ៉ាងណាក្តីកងទ័ពកម្ពុជាចិនបានអនុវត្តការធ្វើសមយុទ្ធរួមប្រចាំឆ្នាំដោយប្រក្រតីខណៈពេលកាំងក៏បានបោះដៃជួយភ្នំពេញជាបន្តបន្ទាប់អំឡុងពេលអាសន្នអន្តរជាតិនេះអ្នកតាមដានបានប្រមាណមើលអំពីឥទ្ធិពលចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅកម្ពុជានៅក្នុងកាលៈទេសៈនេះលោកអូនឆេងពូរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ខណៈដែលមានការឆ្លងរាលដាលវីរុសកូវីដ-19នៅទូទាំងពិភពលោកបណ្ដាពិធីជួបជុំទូទាំងគ្រប់ប្រភេទគ្រប់ទម្រង់ស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានគេលុបចោលឬពន្យារពេលតែករណីនេះมันអាចបញ្ឈប់ការធ្វើលំហាត់វឹកវើនតបជើងគោករួមគ្នារវាងកម្ពុជានិងចិនបានទេកងកម្លាំងមកពីកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទរបស់កម្ពុជានិងកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនបានប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើការវឹកហាត់មួយឈ្មោះថាលំហាត់សមយុទ្ធនាគមាសឆ្នាំ2020ដែលប្រើប្រាស់កងកម្លាំងទាំងពីរប្រទេសប្រមាណ 3,000 នាក់សមយុទ្ធនេះបានចាប់ផ្តើមកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនានិងគ្រោងបន្តធ្វើរហូតដល់ចុងខែមីនានេះការធ្វើសមយុទ្ធនាគគ្រាជំងឺរាតត្បាតដល់កាចសាហាវដែលពិភពលោកបាននិងកំពុងព្រួយបារម្ភ បានបង្ហាញអំពីការស្រវ៉ាអបក្រសោបគ្នាកាន់តែខ្លាំងរវាងទីក្រុងប៉េកាំងនិងសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកតាមដានស្ថានភាពបានគូបញ្ជាក់ថាកត្តាមួយទៀតដែលទាញប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែជិតគ្នាថែមទៀតនោះគឺការតទល់នឹងជំងឺ COVID-19 នេះឯងខណៈដែលប្រទេសចិនកំពុងតែមមាញឹកប្រយុទ្ធនឹងការរាតត្បាតវីរុសនេះកាលពីដើមខែកុម្ភៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប៉េកាំងក្រោយពីក្រសួងការបរទេសចិនមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកចូលទៅកាន់ទីក្រុងអ៊ូហានចំណុចកណ្ដាលនៃការឆ្លងវីរុសលោកបានជ្រើសមិនបិទយើងហៅពីប្រទេសចិនមិនជំលាស់ពលរដ្ឋកម្ពុជានិស្សិតនិងអ្នកការទូតពីប្រទេសចិនឡើយដោយថាពួកគេត្រូវតែរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយនឹងប្រជាជនក្នុងកាលៈទេសៈលំបាកកាលពីថ្ងៃពុធលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថានេះជាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវដែលលោកបញ្ជាក់ថាបើលោកយកយន្តហោះទៅដឹកនិស្សិតទាំងនោះវានឹងបំផ្លាញចំណងទាក់ទងកម្ពុជាចិនលោកវ៉ាងវិនឈៀនឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានសរសេរក្នុងសំណេរមួយផ្ញើទៅកាន់បណ្ដាសាព័ត៌មានគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលផ្សាយព្រមគ្នាកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈដោយសរសើរអំពីជំរឿនរបស់កម្ពុជាលោកបានសរសេរថាមានតែវិយោគបោកបក់ខ្លាំងទើបអាចដឹងពីភាពស៊ូទ្រាំនៃស្មៅមានតែក្នុងកាលៈទេសៈនៃការលំបាកទើបស្គាល់ពីមិត្តភ័ក្ដិពិតប្រាកដនៅក្នុងពេលដែលអត្រាឆ្លងនៅប្រទេសចិនធ្លាក់ចុះករណីឆ្លងនៅប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើងទៅដល់ជិត100នាក់ហើយក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះចិនបានបញ្ជូនអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រស៊ីវិល7នាក់និងយោធា4នាក់មកជួយក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងជំនួយបរិការពេទ្យមកជាមួយផងដែរនៅឯទីតាំងធ្វើសមយុទ្ធនេមេតិសោតចិនក៏បានប្រគល់បរិការវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនដល់សមាភិកីកម្ពុជាបន្ថែមទៀតលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយកម្ពុជាបានលើកឡើងថារូបភាពខាងលើបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីចំណងតាក់ទងមិនធម្មតាលើផ្នែកនយោបាយនិងយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាចិនលោកបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
ដោយការជំនះធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅក្នុងកលវិទ្យានៃជំងឺឆ្លងនេះវាហាក់ដូចជាបង្ហាញនូវលក្ខណៈពិសេសមួយថាប្រទេសទាំងពីរនេះគឺមានទំនាក់ទំនងខ្លាំងខាងក្រៅឆាកនោះអាចធន់ធេងជាងក៏ក្រុមទៅជាចំណងការទូតនៅមិត្តភាពធម្មតាណានេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំណា
លោកឧត្តមសេនីយ៍តូថងសូលីម៉ូអ្នកនាំពាក្យអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបានដឹងថាសមយុទ្ធនាមមាសលើកនេះកំពុងប្រព្រឹត្តទៅដោយបរិយាកាសប្រុងប្រយ័ត្នផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រខ្ពស់ក្នុងបរិវេណវឹកហាត់ដែលរួមបញ្ចូលទាំងការប្រើប្រាស់រថក្រោះកំភ្លើងត្បាល់ធុនធ្ងន់ការវាយប្រហារតាមឧទ្ធម្ភាគចៈនិងការប្រយុទ្ធទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពរួមនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាលំហាត់វឹកវើលើនេះក៏មានប្រើផងដែរយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបរដើម្បីឆ្លប់យកការសម្ងាត់តែលោកមិនបញ្ជាក់លំអិតនោះទេថាតើដ្រូនដែលចិនប្រើនេះមានតាក់ទងនឹងដ្រូនដែលគេរកឃើញធ្លាក់នៅខេត្តកោះកុងកាលពីខែមករាឬយ៉ាងណាលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
មួយសួរអញ្ចឹងគឺថាសមយុទ្ធនឹងវាក្លាយជានិមិត្តរូបនៃចំណងមិត្តភាពកម្ពុជាចិនហើយអ្វីដែលយើងបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីសមយុទ្ធនេះគឺការបបិសោតនៃប្រទេសទាំងពីរដូចជាចំណេះដឹងទាំងឡាយដែលយើងហាត់រួមគ្នាណា
ណ
ាក្នុងកិច្ចការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងវិបត្តិកម្មនឹង
នេះជាឆ្នាំទី4ហើយដែលកម្ពុជានិងចិនបានរៀបចំសមយុទ្ធនេះមេនីឡើងបន្ទាប់ពីបានធ្វើកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2016និងរៀងរាល់ខែមីនានៅឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2019ការចាប់ធ្វើសមយុទ្ធជាប់លាប់ជាមួយចិននេះកើតមានឡើងចំពេលដែលកម្ពុជាបានផ្អាកលំហាត់វឹកវើរួមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីតាំងពីឆ្នាំ2016មកមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាមិនបានបង្ហើបឲ្យដឹងពីការចំណាយសរុបលើការធ្វើសមយុទ្ធទាំងលើកនេះនិងលើកមុនឡើយលោកថោងសូលីម៉ូបានដឹងថាកម្ពុជានៅតែចិញ្ចឹមចិត្តចង់ធ្វើសមយុទ្ធជាមួយបណ្ដាប្រទេសដទៃជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌចំនួន3គឺទី1មូលបទនៃលំហាត់វឹកវើត្រូវតែសមស្របតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់កម្ពុជាទី2ការស្រុះស្រួលគ្នាលើបញ្ហាបរិវេណទីតាំងរៀបចំនិងទី3ការចំណាយរ៉ាប់រងមកលើសម្ភារៈបរិក្ខារស្នាក់នៅហូបចុករបស់សិក្ខាកាមការប្រឆាំងភេរវកម្មនិងបុព្វហេតុមនុស្សធម៌ជាមូលបទសំខាន់នៃការធ្វើលំហាត់វឹកវើនេះមានឆ្នាំនេះនៅពេលត្រូវបានសួរតាតើហេតុអ្វីបានជាភេរវកម្មជាបញ្ហាអតិភិបនៃជាតម្រូវការចាំបាច់ដែលនាំឲ្យកម្ពុជាត្រូវរើជាលក្ខខណ្ឌបំពេញគ្រប់ធ្វើសមយុទ្ធជាមួយចិនលោកឧត្តមសេនីយ៍តូថងសូលីម៉ូបានបញ្ជាក់ថា
យើងមិនមានបញ្ហាអីប្រឈមនឹងភេរវកម្មទេបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែយើងមិនមានន័យថាទោះតែយើងមានបញ្ហាបានយើងថាធ្វើការបង្ហាត់ទេ
ក៏ប៉ុន្តែនយោបាយនៃពាក្យថាភេរវកម្មដែលត្រូវបានកំណត់នៅប្រទេសកម្ពុជានិងចិនទើបជាបញ្ហាចោទនៅឯប្រទេសចិនសកម្មភាពរបស់បណ្ដាអ៊ីស្លាមសាសនិកអំបូវីហ្គើប្រឆាំងនឹងការរដ្ឋបတ်របស់រដ្ឋាភិបាលមជ្ឈិមត្រូវបានរដ្ឋចិនចាត់ទុកថាជាភេរវករហើយដែលជាហេតុផលលើកឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការចាប់ប្រមូលបណ្ដាជនវីហ្គើដែលគេបានប្រមាណថាមានច្រើនជាង1លាននាក់ដាក់មន្ទីរប្រមូលផ្ដុំនានាក្នុងខេត្តស៊ីនជៀងដើម្បីរៀនសូត្រធ្វើវិសោធកម្មមនោគមវិជ្ជានយោបាយនិងសាសនាដែលកាលនេះរងការថ្កោលទោសពីសំណាក់ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនានាលោក Fay Robertson នាយករងផ្នែកតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានឲ្យដឹងថាការដែលភេរវកម្មបានក្លាយជាមូលបត់នៃការធ្វើសមយុទ្ធទំនងជាការកើតឡើងក្នុងហេតុផលជានិមិត្តរូបតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីធានាថាការធ្វើសមយុទ្ធនេះអាចប្រព្រឹត្តទៅជាប់លាប់ជាប្រចាំអ្នកតាមដានសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់រូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថាប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសខាងចិនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មតែងត្រូវបានគេប្រើជាលេសដ៏ងាយស្រួលក្នុងការចាប់សត្រូវរបស់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារហេតុដូចនេះយើងមិនចង់ឲ្យចិនផ្ទេរការបង្រៀនវិធីសាស្ត្រនេះមកដល់កម្ពុជាដែរឡើយលោក Phil Robertson បានបន្ថែមបន្តក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថាគួរឲ្យសោកស្ដាយអ្វីក៏ដោយដែលស្រដៀងគ្នានេះតែងតែត្រូវបានជំរុញក្នុងការលើកកម្ពស់សហប្រតិបត្តិការខណ្ឌនយោបាយរវាងយោធាកម្ពុជានិងចិនដែលអាចមានសក្តានុពលក្នុងការបង្កើនការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយលំហាត់វឹកវើលំដាប់ខ្ពស់បែបនេះក៏ជាមិនផុតពីការឈានទៅដល់ប្រការខាងលើផងដែររដ្ឋាភិបាលដែលមានបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាប្រមុខដឹកនាំក៏បានហៅក្រុមជំទាស់ដែលរស់នៅនៃប្រទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសជាក្រុមភេរវកម្មដែរខណៈដែលមេបកជំទាស់គឺលោកសំរងស៊ីប៉ុនប៉ងវិលចូលស្រុកវិញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពឹងពាក់ចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រោយពីបានវាយបង្ក្រាបយ៉ាងចាស់ដៃលើអ្នកនយោបាយជំទាស់សង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងបណ្ដាស្ថាប័នព័ត៌មានដែលមិនចំណោះនឹងរដ្ឋមុនបកកាន់អំណាចបានគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងទាំងថ្នាក់ជាតិក្នុងសភានិងថ្នាក់មូលដ្ឋានទូនាទីសំខាន់របស់ចិនក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវពឹងពាក់ខ្លាំងនេះអំឡុងការប្រយុទ្ធនឹង COVID-19 លោកហ៊ុនសែនបានព្យាយាមពន្យល់ជំរឿនរបស់លោកកាលពីខែកុម្ភៈហាក់ចង់បង្ហាញថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកមិនត្រឹមតែមានចរិតនយោបាយរាប់អានចិននោះទេតែក៏បង្កប់មូលហេតុសេដ្ឋកិច្ចផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចបាន35ឆ្នាំមកហើយលើកឡើងថាលោកមិនអាចរាំងខ្ទប់ជើងហោះហើរឬក៏ជន់ចិត្តចិនមិនឲ្យមកកាន់កម្ពុជាបានឡើយដោយលោកថាការធ្វើដូច្នេះមានន័យស្មើនឹងការសម្លាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិការផ្ទុះវីរុសកូវីដ-19កាលពីដើមខែកុម្ភៈបាននាំឲ្យមានការរអាក់រអួលនៃការផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតសម្ភារបំពាក់នៅកម្ពុជាដែលនាំឲ្យកាលនោះរោងចក្រប្រមាណ50និងកម្មករជាង20000នាក់ត្រូវផ្អាកដំណើរការការងារយ៉ាងណាក្តីអន្តរាគមន៍ពិសេសមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបាននាំឲ្យមានការបញ្ជូនវត្ថុធាតុដើមជាបន្ទាន់ដល់រោងចក្រនៅកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជាការផ្ជួកម្មករពីការងារលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ី AVI បានលើកឡើងថាទាំងការធ្វើសមយុទ្ធយោធានិងការបង្ហាញកាយវិការល្អល្អឿនយកអាសាគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលចិនបានគូបង្ហាញនៃចំណុចរបត់មួយដែលទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីបែកកាន់នៅភ្នំពេញឈានចូលទៅដល់សក្ការៈថ្មីអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
ជាវិស័យបច្ចាំងពីតំណងស៊ីជំរឿមួយមិនត្រឹមតែការជឿទុកចិត្តគ្នាទេវាមានការអនុវត្តជាក់ស្ដែងកับ practical cooperation ហើយបើយើងមើលពីពេលនេះទៅទៅថ្ងៃអនាគតទៀតគឺថាតំណងហ្នឹងកាន់តែស្អិតរមួតមែនទេហើយវត្តមានរបស់ចិននៅកម្ពុជាក៏ដូចជាឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅកម្ពុជានឹងកើនឡើង
លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធក៏បានលើកឡើងដែរថាក្រោយចប់វិបត្តិ COVID នេះចប់សព្វគ្រប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាកម្ពុជាជាដើមអាចនឹងពិចារណាស្វាស្វែងរកជំហានបន្តរបស់ខ្លួនក្នុងរបៀបរបបយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនយោបាយថ្មីរបស់សកលលោកដែលគេនឹងឃើញចិនកាន់តែមានឥទ្ធិពលពង្រីកគំរូនៃការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់ខ្លួនធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB បានព្យាករថាវិបត្តិ COVID នាំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចខាតបង់ដល់ទៅជិត $1,000,000,000ក្នុងសេណារីយ៉ូអាក្រក់បំផុតមុនវិបត្តិនេះមកដល់វត្តមានដ៏ធំសម្បើមរបស់ចិននៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវលបឿនលឿនប្រលានយន្តហោះនិងកំពង់ផែបានថិតថេរមានសន្ទុះខ្លាំងរួចជាស្រេចការកើនឡើងអធិពលខ្លាំងរបស់ចិនបានបង្កជាក្តីបារម្ភដល់រដ្ឋាភិបាលប្រចាំលោករហូតដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហាថ្លែងចំ ថាចេតនារបស់ចិនអាចឈានទៅដល់ការដាក់វត្តមានទីតាំងយោធានៅកម្ពុជាទៀតផងជាប្រការមួយដែលទាំងកម្ពុជានិងចិនបានចេញមកបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់មានឬគ្មានវត្តមានយោធាក៏ដោយឥទ្ធិពលចិននៅកម្ពុជាហាក់នាំឲ្យតំបន់ទាំងមូលហាក់ប្រែប្រួលរួចជាស្រេចនេះបើយោងតាមអ្នកវិភាគនិយមលោកខាងលិចដែលជានិច្ចការតែងតែចង្អុលទៅលើចំហស្របគ្នារវាងកម្ពុជានិងចិនលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលចិនមិនចង់ឲ្យដោះស្រាយជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនេះជាចំហផ្ទុយគ្នាពីបណ្ដាប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់អាស៊ានដូចគ្នាដែលជាភាគីចំនួនដូចយ៉ាងវៀតណាមដែលមិនចង់ដោះស្រាយបញ្ហានេះជាទ្វេភាគីទេដោយខ្លាចមហាអំណាចមួយនេះបិទទ្វារគម្រាមបង្ខំឲ្យទទួលយកតាមការទាមទាររបស់ប៉េកាំងលោកបណ្ឌិតមាសនេះបានលើកឡើងថាការធ្វើសមយុទ្ធជាមួយចិនក្នុងគ្រានេះនឹងការអនុវត្តឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិ COVID ឆ្លើយឆ្លងជាមួយចិនផងនៅបង្កការសង្ស័យកាន់តែខ្លាំងពីសំណាក់វៀតណាមដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាស់តែជារដ្ឋដែលមានចំនួនជាមួយនឹងចិនលើបញ្ហាទឹកដីអ្នកវិភាគរូបនេះបានលើកឡើងអំពីការសម្រេចបិទព្រំដែនជាឯកតោភាគីរបស់វៀតណាមដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាលដាលវីរុសកូរ៉ូណាកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាដោយមិនបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងភាគីកម្ពុជាបង្ហាញពីការប្រទែងប្រទេសគ្នារវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមកន្លងទៅប្រទេសទាំងពីរបានព្យាយាមស្ដារទំនាក់ទំនងដែរតាមរយៈការសម្រុះសម្រួលរឿងខណ្ឌសីមាផងនឹងការធ្វើសមយុទ្ធរួមនៅតាមតំបន់ព្រំដែនផងដែរ
ការប្រកុំដែនដែលវៀតណាមបានធ្វើឡើងគឺវាបិទដោយនៅទាំងបានទៅជែកគ្នាឬក៏សពយោបល់ឬក៏សួរនាំអីពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរបាទអញ្ចឹងជាការមើលឃើញរបស់យើងថាតើកាយវិការរបស់វៀតណាមទៅធ្វើនេះវាអាចខ្លាយទៅជាចេតនាមួយដែលបង្ហាញថាវៀតណាមអាចមានការអន់ចិត្តធ្ងន់ក្នុងអំឡុងពេលដែលសមយុទ្ធនឹងធ្វើនៅខេត្តកំពតដែលនៅទួលមុខក៏បាទក៏បាទតំបន់កោះត្រល់ណាមានអត់ដឹងទេបាទខ្ញុំជួយការពិសាតាម
តាមមើលរបស់ខ្ញុំណាបាទបើយោងតាមកងយុទ្ធពលកាមេរ៉ាភូមិន្ទសមយុទ្ធនេះមាននេះនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី30ខែមីនាខាងមុខនេះនៅទីតាំងវឹកវើនផ្ទាល់តែម្ដងក្នុងស្រុកជុំគិរីខេត្តកំពតរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
លោកលានជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះVOA មានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកអ៊ូបេងសានសមាជិកគណៈកម្មការវត្តមូនីសតារាមនៃរដ្ឋមីនីសតាអំពីការបិទទ្វារវត្តមួយរយៈពេលដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងការបញ្ឈប់ការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19តាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនផលិតស្រោមដៃរបស់ម៉ាឡេស៊ីព្រមមានអំពីកង្វះខាតការផ្គត់ផ្គង់នៅទូទាំងពិភពលោកហើយសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីពលអ្នកជំនាញអំពីវនីវឲ្យមានការគ្រប់គ្រងច្រើនដល់សេដ្ឋកិច្ចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីទប់ទល់នឹងវីរុសកូវីដ-19សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅវត្តមនីសតារាមបានបិទទ្វារនិងផ្អាកការជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទមួយរយៈពេលដើម្បីបញ្ឈប់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ឬ COVID-19 ដែលបានឆ្លងនិងសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនការសម្រេចនេះបានធ្វើឲ្យមានការលុបចោលពិធីបុណ្យសាសនាសំខាន់ផ្សេងៗសម្រាប់វត្តមួយនេះរួមទាំងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនិងពិធីបុណ្យវិសាខបូជាផងដែរដែលពុទ្ធបរិស័ទគ្រងធ្វើរដ្ឋធានី Washington បានសម្ភាសលោកអ៊ូពេញសានសមាជិកគណៈកម្មការវត្តតាមទូរស័ព្ទអំពីការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅកម្មវិធីបុណ្យទាំងនេះក្នុងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានណែនាំមិនឲ្យមានការជួបប្រជុំគ្នាមួយរយៈពេលនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទជាបឋមនេះខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកថាតើវត្តមនីសតារាមនៅពេលនេះមានការណែនាំយ៉ាងម៉េចទៅដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំង នៅទីនោះនៅពេលដែលដូចថាពេលថ្ងៃបោសិទ្ធសិលឬក៏ថ្ងៃបុណ្យទានអីចឹងនៅពេលដែលមានមេរោគវីរុសកូវីដ -19 ហ្នឹងបាទ
ទី1គឺយើងធ្វើតាមបន្ទាត់ណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រចាំរដ្ឋមនីសតាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលនៅទីក្រុងសាន់តុនឌីស៊ីដែលតម្រូវឲ្យធ្វើការមិនចេញដើរក្រៅផ្ទះអីជាដើមយើងធ្វើតាមគេដោយទៀងទាត់ទី2យើងចាត់វិធានការដូចនេះដោយលោកប្រហែលជាបានដឹងខ្លះៗយើងបានគម្រោងនឹងធ្វើបុណ្យចូលឆ្នាំនៅថ្ងៃទី16 13 14 15 16ខែ4យើងបានជូនដំណឹងទៅដល់សាធារណជនថាយើងនឹងជួការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំក្តីបុណ្យពិសាបូជាក្តីมันមានកំណត់ពេលទៅខាងទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតដោយប្រកាសថាមានការរៀបត្បាតរបស់ COVID-19 នឹងក្នុងនឹងគឺថាយើងចាត់វិធានការបន្តបន្សំទៀតដូចជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរៀងរាល់ថ្ងៃសិលគឺថាมันមានការមកជួបជុំគ្នាសំសិលទៅវត្តទេនិយាយឲ្យចំនិយាយដល់ខ្លីគឺយើងបិទវត្តមិនមែនបិទប្រពុតសាសនាទេគឺថាបិទការជួបជុំនៅទីវត្តយើងអាចធ្វើវិធីគោរពបូជាប្រពុតសាសនាទៅតាមការមើល Facebook ដែលប្រសងនឹងស្វាធ្យាយធរទៅថ្ងៃសិលរាល់រៀងរាល់ថ្ងៃសិលជូនជាទីស្នាប់ដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យបានស្ដាប់ហើយនឹងមានការតាក់ទងជាមួយព្រះសង្ឃប
ា
ទទៅតាមទូរស័ព្ទ
បាទខ្ញុំចង់ដឹងមួយទៀតតើថ្ងៃណាដែលអាចជូនដំណឹងថានឹងបើកវិញតើរដ្ឋអំណាចបានបញ្ជាក់ថាអាចនឹងលើកនៅពេលណាមួយហើយឲ្យមានការជួបជុំគ្នាវិញទេនៅក្នុងរដ្ឋមីនីសតាជាពិសេសវត្តមីនីសតារាម
ដើម្បីឲ្យជ្រាបច្បាស់ពីរឿងហ្នឹងគឺថាសូមជូនដំណឹងមួយទៀតថាពិតមែនតើយើងបិទការប្រារព្ធពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងពោលគឺបិទមិនឲ្យមានការជួបជុំគ្នាជាកោះកោគឺថាគណៈកម្មការក្រុមអភិបាលវត្តនឹងបានធ្វើការប្រជុំគ្នាតាមទូរស័ព្ទជាអាឡឺជីជាញឹកញាប់ហើយសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីនឹងជូនដំណឹងទៅដល់មតិសាធារណៈជូនឲ្យបានជ្រាបតាន់ពេលតាន់វេលាដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីតាមទីគឺយើងត្រូវធ្វើទៅតាម guideline បន្ទាប់ដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបានទៀងទាត់ដើម្បីនឹងជូនជាវិធានការទៅដល់សាធារណជនឲ្យបានទៀងទាត់ទៅតាមនឹងដែរ
បាទបើដូច្នេះតើប្រចាំថ្ងៃចាប់ពីពេលណាមកដែលមានការដូចថាបិទវត្តអារាមមួយរយៈនៅវត្តមីនីសតារាមហ្នឹងបាទ
យើងបានបិទវត្តមនីសតារាមមុនដំបូងក៏គួរយល់ពាក្យថាបិទវត្តគឺថាបិទមិនឲ្យមានការប្រារព្ធបុណ្យទានលេខ1បិទមិនឲ្យមានទេសចរចូលទស្សនាទីវត្តដោយសពដងបិទការលោកបានចាត់វិធានការបិទនេះគឺមួយសប្តាហ៍មកហើយមកគិតមកទល់ថ្ងៃនេះ
បាទតើពុទ្ធបរិស័ទលោកមានអារម្មណ៍បន់ឬក៏សមាធិសិលអីនៅពេលប្រចាំសប្តាហ៍អញ្ចឹង
ខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយនៅក្នុងនាមពុទ្ធបរិស័ទទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែចំពោះពុទ្ធបរិស័ទដែលបានតាក់ទងជាមួយខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទក្តីតាមការជួបផ្ទាល់មុខពីដំបងដែលយើងនៅជួបជុំគ្នាបាននៅឡើយទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែសាទរនឹងវិធានការនឹងឲ្យគេនឹងពេញចិត្តនឹងបូជាពេលវេលាទាំងអស់នេះដើម្បីសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នា
បាទនៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរហើយនឹងបុណ្យវិសាខបូជាជាបុណ្យធំសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលរដ្ឋអំណាចឬក៏រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញធម្មតាបើសិនជាផុតថ្ងៃតើអាចនឹងលើកពេលថាធ្វើទៅថ្ងៃបន្ទាប់ទេឬក៏មានចំណាត់ការយ៉ាងណាឬក៏ការរៀបចំយ៉ាងណាអំពីរឿងហ្នឹងបាទ
យើងទុកបញ្ហានេះនៅក្នុង gray area បានន័យថាបើសិនណាជាការលើករបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធវិគីនឹងកំណត់កាលដែលយើងបានបិទវិធានការរបស់យើង យើងអាចនឹងចាប់កិច្ចការភ្លាមភ្លាមដើម្បីបន្តឧទាហរណ៍ដូចថាចូលឆ្នាំខ្មែរយើងធ្វើនៅថ្ងៃទី13ខែ4បើសិនជាខែ4នឹងស្ទូមអាទិត្យខែ4នឹងរួចទៅចូលឆ្នាំធម្មតាហើយរដ្ឋបានលើកកាយឡាយនឹងឡើងវិញអាហ្នឹងយើងគិតគ្នានឹងធ្វើឆាប់ឆាប់បើប៉ុណ្ណោះទេពេលវេលាវែងពេកប្រហែលជាក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងយើងគិតថាមិនបានធ្វើអីសោះតែម្ដង
បាទតើចាប់ពីពេលដែលកសាងវត្តអារាមគឺវត្តមនីសតារាមមកថាមានការបិទមួយរយៈពេលដោយសារបញ្ហាអ្វីផ្សេងក្រៅពីនេះទេបាទ
យើងធ្លាប់មានការលើកអស់រយៈមួយខែដូចជាកាលពីឆ្នាំទៅមួយដោយការស្នោខ្លាំងពេកភ្ជួរផងជន់ផងធ្វើឲ្យទីវត្តយើងគ្មានទីសាលាសាទនិងរៀបចំពិធីបុណ្យគឺក្រៅដោយស្នោតែម្ដងយើងបានលើកការចូលឆ្នាំពីខែ4ទៅដល់ខែ5
បាទអញ្ចឹងនេះជាលើកទី2ហើយបើសិនជាដូចថាស្ថានភាពនេះដូចថាបន្តទៅអញ្ចឹងគឺជាលើកទី2ដែលវត្តមនីសតារាមបានបិទទ្វារមួយរយៈពេលដើម្បីមិនឲ្យជួបប្រជុំគ្នាមិនអាចជួបប្រជុំគ្នាបានតាមអ្វីដែលជាបំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធផងហើយនឹងខាងដូចថារដ្ឋអំណាចនៅក្នុងប្រទេសផងមែនទេ
ខ្ញុំចង់និយាយថាជាលើកទី1នៅក្នុងន័យនៃការបិទជាលើកទី2នៅក្នុងន័យនៃការពន្យាពេល
បាទចំពោះលោកវិញតើមានការដូចថាសោកស្ដាយយ៉ាងណាទេនៅពេលដែលមានវីរុសកូវីដ-19ធ្វើឲ្យខកខាននៅការជួបប្រជុំគ្នាធ្វើពិធីបុណ្យធំធំផ្សេងផ្សេងបែបពុទ្ធសាសនារបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាពលរដ្ឋខ្មែរមីកាំងនៅទីនោះ
នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមការបិទឬក៏ការភ្ជួរពិធីប្រារព្ធពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងពីដំបូលទីគណៈកម្មការរួមជាមួយនឹងប្រគ្រូចៅអធិការវត្តបានធ្វើសារផ្សាយតាម Facebook ពីព្រោះជាមធ្យោបាយដែលយើងអាចធ្វើឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់តាំងពេលវេលាតាំងពេលវេលាយើងបានជម្រាបអំពីការសោកស្ដាយរបស់យើងជាអនេកប្រការនៅក្នុងនៃការអខានមិនបានបន្តការបំរើវិស័យពុទ្ធសាសនាឲ្យបានលូតលាស់នៅក្នុងរដ្ឋមនីសតាដូចសពដងដោយសារមានការរអារួលបែបហ្នឹងទន្ទឹមនឹងការសោកស្ដាយពីរឿងការមិនបានប្រតិបត្តិពុទ្ធសាសនាឲ្យបានទៀងទាត់យើងក៏មានការសោកស្ដាយខ្លាំងយើងសម្ដែងការសោកស្ដាយនេះចំពោះមតិសាធារណៈឲ្យបានជ្រាបថាយើងមិនបំភ្លេចនៅប្រពៃណីល្អរបស់ជាតិយើងដែលជាបេសកកម្មរបស់វត្តមនីសតាក្នុងការថែរក្សាប្រពៃណីវប្បធម៌នៅផងនៅក្នុងការបម្រើប្រព័ន្ធសាសនានៅផងនៅក្នុងឋានៈជាអ្នកធ្វើជាមណ្ឌលរបស់សហគមន៍ខ្មែរក្នុងកិច្ចថែរក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិរបស់យើងនោះយើងសោកស្ដាយហើយយើងទាំងចាំចិត្តថានឹងរិះរងមធ្យោបាយបន្តទៅទៀតមិនឲ្យភ្លេចក្នុងការបំពេញកិច្ចការដែលយើងធ្លាប់បានធ្វើល្អរួចមកហើយ
បាទនៅក្នុងពេលដែលមានបញ្ហាជំងឺវីរុសកូវីដ-19ដែលមានការព្រួយបារម្ភនៅពេញពិភពលោកជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានកំណើនឡើងខ្ពស់ខ្លាំងរហូតមកដល់ពេលនេះមនុស្សជាង100,000នាក់ឯងកំពុងតែឆ្លងហើយនឹងមានមនុស្សជាង1,000នាក់បានស្លាប់តើនៅក្នុងនោះមានការដូចថាឆ្លងទេនៅក្នុងរដ្ឋមីនីសតាជាពិសេសសហគមន៍ខ្មែរដែលលោកបានជួបប្រទេសនៅតំបន់នោះហើយមួយវិញទៀតតើជូនដំណឹងទៅដល់ពួកគាត់ឬក៏ដូចថាធ្វើការអប់រំឬក៏ជូនដំណឹងយ៉ាងម៉េចអំពីរឿងនឹងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ខ្ញុំសារភាពថាយើងមិនបានគិតគ្នាជាផ្លូវការទេពីព្រោះការឆ្លងរដ្ឋបាលនឹងវាលឿនពេកលោកជាស្រាប់ក្នុងសប្តាហ៍មុនគេតែងតែភ័យព្រួយអំពីការរាតត្បាតរបស់មេរោគនេះនៅខាងកើតដូចជាញូវយ៉កឬក៏កាលីហ្វ័រញ៉ាជាដើមរួចមកដល់លូអ៊ីសានាបច្ចុប្បន្ននេះថ្ងៃនេះជាពិសេសយើងបានឮសូរថាការរាតត្បាតនោះវាមកដល់កណ្ដាលស្រុកអាមេរិកដូចជារដ្ឋអ៊ីលីណយជាដើមវាគៀកនឹងមីនីសូតាពិតមែនតែមីនីសូតាមិនមានចំនួនអ្នកស្លាប់ចំនួនអ្នកឆ្លងរោគ ខ្ពស់ដោយកន្លែងដទៃប៉ុន្តែវាជាការភ័យបារម្ភជានិច្ចការភ័យបារម្ភខ្ញុំជម្រាបឲ្យថាយើងមិនបាននាំគ្នាធ្វើអ្វីជាផ្លូវការទេម្នាក់ម្នាក់ចាំស្ដាប់តែបន្តដឹកនាំរបស់រដ្ឋទាំងរដ្ឋមនីសតាទាំងរដ្ឋសហព័ន្ធយើងរងចាំស្ដាប់ការនោះយើងមិនបានគិតថានឹងធ្វើអ្វីដោយឡែកទៅតាមសហគមន៍ទេប៉ុន្តែក្នុងការនិយាយគ្នាក្រៅផ្លូវការដែលខ្ញុំបានជួបទាំងប្រមាណខ្ញុំសូមសរសើរស្មារតីរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាសមាជិកសហគមន៍ថាគេទាំងឡាយដូចជាមិនមានការភ័យស្លន់ស្លោទេប៉ុន្តែគឺមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស
់បាទអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះគឺលោកមិនបានទទួលដំណឹងថាមានពលរដ្ឋខ្មែរណាម្នាក់នៅទីនោះឆ្លងឬក៏ស្លាប់ដោយសារមេរោគកូវីដ-ឬកូវីដ-19ហ្នឹងទេ
បើលើថាមានការចំនួនករណីដែលកើតឡើងខ្ញុំតែសួរជានិច្ចថាតើមានខ្វែដែរឬទេ
បាទ
មិនមានចម្លើយថាមានខ្វែទេគឺថាជាពលរដ្ឋទូទៅ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកឧបិញសានតើមានអ្វីជាពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយបាទអំពីបញ្ហាសម្រាប់មួយរយៈពេលដូចថាផ្អាកការជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីវត្តមួយរយៈពេលនេះហើយនឹងរឿងបញ្ហាតាក់ទងនឹងមេរោគ COVID-19 ណាបាទ
ដំបូងខ្ញុំអរគុណលោកសុកខេមរៈដែលបានធ្វើសម្ភាសជាមួយខ្ញុំដោយមិនបានគ្រងទុកជាមុនជាការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះខ្ញុំមកផ្លែដែរទី2ខ្ញុំសូមជម្រាបថាចំពោះការបិទឬក៏ភ្ជួរពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងរបស់វត្តខ្ញុំសូមផ្ញើសារជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាយើងបិទតែកម្មវិធីប៉ុន្តែយើងមិនបិទប្រពុទ្ធសាសនាទេប្រពុទ្ធពាក្យថា social distancing គឺយើង distance តែចម្ងាយតាមរង្វាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងនៅជិតគ្នាដរាបនៅក្នុងបេះដូងរបស់យើង
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកឧបិញសានដែលជាសមាជិកគណៈកម្មការអភិបាលវត្តមនីសតារាមដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះ
ជម្រាបលាលោក
លោកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយលោកអ៊ូប៉េងសានសមាជិកគណៈកម្មការវត្តមនីសតារាមនៃរដ្ឋមីនីសូតាអំពីការបិទទ្វារវត្តមួយរយៈពេលដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងការបញ្ឈប់រីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19តាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាលោកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្ដងថ្ងៃនេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយបានសហការជាមួយ Department វិជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំធំដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmaeservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
ក្រុមហ៊ុនផលិតស្រោមដៃជ័រនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រទេសផ្គត់ផ្គង់ស្រោមដៃពេទ្យច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកកំពុងព្រមានអំពីកង្វះខាតស្រោមដៃជាសកលដោយសាររដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានសម្រេចបិទសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសដោយផ្នែកខណៈដែលការឆ្លងរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19បាននាំឲ្យតម្រូវការស្រោមដៃជ័រកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៅជុំវិញពិភពលោកលោក Zambo Peter ជួនសេក្រារីកិច្ចសង្សភាតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានលទ្ធភាពអាចផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការជាងពាក់កណ្ដាលនៃស្រោមដៃនៅទូទាំងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានចំនួនករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដែលមកដល់ថ្ងៃទី27ខែមីនានេះចំនួននេះបានកើនឡើងដល់ជាង 2,000 ករណីកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានចេញបទបញ្ជារដ្ឋបတ်ការធ្វើដំណើរដែលមកទល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបន្តសុពលភាពនៃបទបញ្ជានេះរហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែមេសាក្នុងក្តីសង្ឃឹមថានឹងអាចពន្យឺតអត្រានៃការឆ្លងរាលដាលរបស់មេរោគនេះការធ្វើដំណើរនៅក្នុងនិងទៅក្រៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានរដ្ឋបတ်ឲ្យអាជីវកម្មដែលមិនចាំបាច់នានាត្រូវបានបញ្ជាឲ្យបិទជាបណ្ដោះអាសន្នសមាគមរោងចក្រផលិតស្រោមដៃធ្វើពីជ័រកៅស៊ូរបស់ម៉ាឡេស៊ីថ្លែងការពីថ្ងៃទី25ខែមីនាថាដោយសារមានប័ណ្ណបញ្ជាថ្មីនេះរោងចក្រនានាកំពុងដំណើរការដោយមានកម្លាំងពលកម្មត្រឹមពាក់កណ្ដាលប៉ុណ្ណោះហើយថាបើទោះបីជាកម្មករធ្វើការថែមម៉ោងទៀតក៏ដោយក៏នៅអាចមានកង្វះខាតស្រោមដៃពេទ្យជាប្រចាំនៅក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីទប់ស្កាត់និងបំបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅជុំវិញពិភពលោកប្រធានសមាគមលោក Dennis Lowe ថ្លែងថាម្ចាស់រោងចក្រកំពុងស្នើជំរុញឲ្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងឧស្សាហកម្មម៉ាឡេស៊ីអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអាចធ្វើប្រតិបត្តិការផលិតស្រោមដៃដោយកម្លាំងពលកម្ម 100% ដោយលោកថ្លែងប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាយើងខ្ញុំត្រូវការធ្វើប្រតិបត្តិការផលិតឲ្យបានគ្រប់កម្លាំងពលកម្ម 100% ដោយសារយើងត្រូវទី1ជួយសង្គ្រោះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយទី2ជួយពិភពលោកទាំងមូលយើងខ្ញុំជាអ្នកផលិតស្រោមដៃធំជាងគេហើយយើងយល់ថាវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សជាតិហើយយើងនឹងធ្វើការនេះលោកលូថ្លែងថារោងចក្រប្រមាណ200ដែលជាសមាជិកនៃសមាគមនេះបានផលិតស្រោមដៃជ័រចំនួន 187,000 លានកាលពីឆ្នាំមុនហើយលោករំពឹងថាការផ្ទុះរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19នឹងជំរុញឲ្យតម្រូវការស្រោមដៃកើនឡើង 20% ឬច្រើនជាងនេះលោកថាខណៈដែលរោងចក្រខ្លះបានពន្យារផលិតកម្មដើម្បីប៉ះពាល់កង្វះខាតពីការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកលោកប៉ាន់ស្មានថាការផលិតនៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនៅតែមានការថយចុះពី 20 ទៅ 30% លោកលោបានបដិសេធការអះអាងដែលថារោងចក្រខ្លះបានរំលោភបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យកាត់បន្ថយបុគ្គលិកឲ្យនៅត្រឹម 50% លោក Andy Hall ដែលជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិការងារមួយរូបដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកបាននិយាយជាមួយពលករនៅតាមរោងចក្រស្រោមដៃមួយចំនួនរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនាហើយពួកគេនិយាយថាសហការីរបស់ពួកគេភាគច្រើនបានត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញហើយលោកលោបានឆ្លើយតបទៅនឹងការអះអាងរបស់កម្មករនេះយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំនឹងមិនអាចដឹងអំពីរឿងនេះទេយើងត្រូវតែគោរពតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលបើរដ្ឋាភិបាលថាត្រូវបន្ថយបុគ្គលិក 50% តែជាងមុនពេលនោះយើងត្រូវតែបន្ថយឲ្យមានបុគ្គលិកធ្វើការតែ 50% ជាការពិតខ្ញុំជឿជាក់ថារោងចក្រជាច្រើនដែលជាសមាជិករបស់សមាគមយើងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងអនុវត្តតាមការណែនាំនេះលោក Matthew Griffith អ្នកស្រាវជ្រាវខាងជំងឺរាតត្បាតប្រចាំនៅការិយាល័យតំបន់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនថ្លែងថាកង្វះខាតនៃស្រោមដៃជ័រនិងបន្ថែមនៃការលំបាកមួយទៀតដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលកំពុងជួបប្រទះកង្វះខាតសម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យស្រាប់ដើម្បីប្រយុទ្ធទៅនឹងជំងឺ COVID-19 អ្នកជំនាញរូបនេះបានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថាវាគ្រាន់តែជាការលំបាកបន្ថែមមួយទៀតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយើងបានប្រឈមមុខរួចទៅហើយទៅនឹងការលំបាកខ្វះខាតម៉ាស់មុខយើងលំបាករកសារធាតុនិងឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើតេស្តក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ដូច្នេះពេលនេះយើងនឹងមានការលំបាកមួយទៀតនៅក្នុងការស្វែងរកស្រោមដៃពេទ្យអ្នកស្រាវជ្រាវប្រចាំនៅការិយាល័យតំបន់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ក្នុងទីក្រុងម៉ានីលនេះថ្លែងបន្តទៀតថាយើងត្រូវការសម្ភារៈទាំងនេះយើងត្រូវការការពារបុគ្គលិកសុខាភិបាលរបស់យើងអ្នកអាចស្រមៃមើលឃើញហើយថានៅពេលបុគ្គលិកសុខាភិបាលរបស់យើងអស់ស្រោមដៃអស់ម៉ាស់មុខនិងអស់វ៉ែនតាការពារពួកគេនឹងឆ្លងជំងឺយ៉ាងឆាប់ហើយប្រសិនដល់ពួកគេធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយលែងអាចទៅធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យឬកន្លែងព្យាបាលសុខភាពផ្សេងទៀតពេលនោះយើងនឹងប្រឈមនឹងស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងចំពោះមុខយើងនៅពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមបង្កើនសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់ស្រោមដៃរបស់ខ្លួនដោយបានដកបំរាមការនាំចូលស្រោមដៃពីក្រុមហ៊ុនផលិតធំមួយរបស់ម៉ាឡេស៊ីឈ្មោះ WRP Asia Pacific រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានហាមការនាំចូលរបស់ក្រុមហ៊ុននេះកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនដោយសារមានការបារម្ភថារោងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុននេះបានប្រើប្រាស់ពលកម្មបង្ខិតបង្ខំអាមេរិកថ្លែងការពីថ្ងៃទី24ខែមីនាថាខ្លួនបានដកបំរាមនាំចូលនេះដោយផ្អែកទៅលើព័ត៌មានចុងក្រោយដែលបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុននេះលែងផលិតស្រោមដៃជ័រកៅស៊ូដោយប្រើពលកម្មដោយបង្ខំទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2018ក្រុមហ៊ុន WRP បាននាំចេញស្រោមដៃជ័រតម្លៃ80លានដុល្លារទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្រុមហ៊ុននេះបានក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដំបូងដែលត្រូវបានទីភ្នាក់ងារកយនឹងការពីព្រំដែនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់បំរាមមិនឲ្យនាំចូលរបាយការណ៍នានាអំពីការជួញដូរមនុស្សនិងការរំលោភសិទ្ធិការងាររបស់ពលករចំណាកស្រុកជាច្រើនរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ដែលពួកគេភាគច្រើនជាពលករដែលធ្វើការនៅតាមរោងចក្រនានានៃឧស្សាហកម្មផលិតស្រោមដៃជ័ររបស់ម៉ាឡេស៊ីបានបង្ហាញបញ្ហាសិទ្ធិការងារជាច្រើនឆ្នាំមកហើយសកម្មជនសិទ្ធិការងារលោក Andy Hall និយាយថាលក្ខខណ្ឌការងារបានប្រសើរជាងមុនជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែលោកបន្ថែមថាការយកពលកម្មទៅសងបំណុលដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសហ៊ុយដ៏ខ្ពស់ហ៊ូហេតដល់រាប់ពាន់ដុល្លារដើម្បីដាក់ពាក្យចូលធ្វើការងារនៅតែមានកើតឡើងជាញឹកញាប់នៅរោងចក្ររបស់ WRP និងរោងចក្រដទៃទៀតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សកម្មជននេះថ្លែងថាលោកគាំទ្រការសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដកបំរាមនាំចូលដោយសារក្រុមហ៊ុន WRP បានសន្យាថាខ្លួននឹងប្រើប្រាស់ចំណូលពីការលក់ផលិតផលសម្រាប់សងពលករខ្លួនវិញចំពោះសហ៊ុយចូលបម្រើការងារនេះប៉ុន្តែលោកនិយាយថាវាប្រកាសណាស់ថាពេលវេលានៃការសម្រេចចិត្តនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាការសម្រេចចិត្តខាងនយោបាយនិងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីជួយបង្កើនសម្ភារៈបរិការផ្គត់ផ្គង់ស្រោមដៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19លោកបានសម្ដែងការបារម្ភថាប្រទេសលោកខាងលិចជាច្រើននិងប្រទេសដទៃទៀតដែលជាអ្នកទិញស្រោមដៃពីម៉ាឡេស៊ីនឹងអាចចាប់ផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយការត្រួតពិនិត្យសិទ្ធិការងារនៅក្នុងសង្វាក់ផលិតកម្មផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីអាចបំពេញតម្រូវការពេលនេះបានលោក Hall បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថានៅក្នុងវិបត្តិណាមួយគេលែងខ្វល់ពីពលករចំណាកស្រុកទៀតហើយហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងនិយាយថារឿងគ្រាអាសន្នត្រូវតែជារឿងអាទិភាពទី1ហើយការការពារនិងការគោរពតាមបែបបទជារឿងបន្តបន្សំ VOA មិនអាចតាក់ទងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងឧស្សាហកម្មម៉ាឡេស៊ីនិងទីភ្នាក់ងារកើយនិងការពីព្រំដែនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្នើសុំអត្ថាធិប្បាយបានទេមកត្រឹមពេលនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនឹងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណាយនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរkmay.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ពលរដ្ឋជំនាញអំពាវនាវឲ្យមានការគ្រប់គ្រងច្រើនដល់សេដ្ឋកិច្ចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលនៃការរាលដាលមេរោគកូវីដ-19ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនិងសុខាភិបាលសាធារណៈនៃទ្វីបនេះអ្នកខ្លះនិយាយថាការរាតត្បាតសកលនៃជំងឺនេះក៏ជាការដាស់សតិរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបនេះឲ្យដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃការធ្វើកំណែទម្រង់ផងដែរអ្នកស្រីលីសាប្រៃអែនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសមួយចំនួនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់លឿនបំផុតក្នុងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកអ្នកវិភាគព្រួយបារម្ភថាមេរោគ COVID-19 ដែលបានឆ្លងទៅដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកយឺតជាងគេនឹងអាចបញ្ចប់ការលូតលាស់នេះបានគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកស្ទង់ប្រមាណថាមេរោគកូវីដ-19បានធ្វើឲ្យតំបន់នោះខាតបង់$29,000,000,000រួចស្រេចទៅហើយហើយអាចកាត់បន្ថយផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបជាងពាក់កណ្ដាលដោយសារមានហេតុផលនានាដូចជាការបង្អាក់សង្វាក់នៃការផ្គត់ផ្គង់ជាដើម ម៉ាម៉ាខេតានាយកសម្រាប់ភាគខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិករបស់អង្គការ ECA និយាយថាលោកអ្នកមានការខាត់បងឲ្យទៀតទៅទៀតដែលមានការតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះការបន្ថយសកម្មភាពកើតមានឡើងដោយសារមានការកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណូលសាធារណៈសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលការបន្ថយកម្រៃសម្រាប់វិស័យធុរកិច្ចនិងការធ្វើវិនិយោគទុនតិចតួចក្រៅពីនេះក៏មានការបាត់បង់ការងារនិងការខាត់បង់ប្រាក់ចំណូលនៅទ្វីបនេះផងដែរដែលនៅទីនោះមនុស្សច្រើនអ្នករស់នៅយ៉ាងលំបាកលោក AB Ahmad ប្រធាននាយកប្រតិភពប្រទេសអេយ៉ូពីសូមឲ្យមានដំណំនៃក្រុមប្រទេស G20 ផ្ដល់ចំនួន150,000 ដុល្លារសម្រាប់គ្រាមានអាសន្នសម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលលោកបានហៅមេរោគនេះថាជាការគម្រាមកំហែងមានរួចទៅហើយដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ទ្វីបនេះលោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវសុំជំនួយអន្តរជាតិដំបូងចំនួន2,000,000 ដុល្លារសម្រាប់សេចក្តីត្រូវការខាងការថែទាំសុខភាពជាបន្ទាន់សម្រាប់ពួកប្រទេសអាចរងគ្រោះដោយងាយបំផុតក្នុងពិភពលោកប្រទេសទាំងនេះភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកបានក៏សង្កល់ថាទឹកប្រាក់នេះជាផ្នែកមួយនៃកញ្ចប់ជួយសង្គ្រោះធំធេងដែលពួកប្រទេសសម្បូរធនធានដាក់បញ្ចូលរួមគ្នាសម្រាប់ពួកគេផ្ទាល់លោក Lauren Bossard ជាប្រធាននៃក្លឹប Sahel និងប៉ែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិករបស់អង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីលោកថ្លែងថាគ្មានរដ្ឋាភិបាលណាមួយក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកមានមធ្យោបាយហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីបែបនេះដើម្បីការពារសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសពួកគេទេបន្ថែមពីលើនេះមានកង្វល់ថាពួកប្រទេសអភិវឌ្ឍដែលជាពួកប្រទេសសម្បូរធនធានបំផុតមានមធ្យោបាយតិចតួចជាងមុនក្នុងការជួយទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកបន្តថាដោយសារសេដ្ឋកិច្ចអាហ្វ្រិកពឹងពាក់ច្រើនលើការដឹកជញ្ជូនវត្ថុធាតុដើមទៅលក់ឲ្យក្រៅប្រទេសនោះលោកយល់ថាផលប៉ះពាល់នៃមហន្តរាយសកលនេះនឹងក្លាយជាមន្ត្រីមួយសម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកវិស័យទេសចរណ៍នៃទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏នឹងមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដែរដោយសារវិបត្តិនេះវិនិយោគបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មក៏មានផលប៉ះពាល់ដូចនេះដែរពួកប្រទេសដឹកជញ្ជូនប្រេងទៅលក់នៅឯប្រទេសក្រៅដូចជាប្រទេសនីជេរីយ៉ាប្រទេសអាល់ហ្សេរីនិងប្រទេសអង់ហ្គោឡាជាដើមកំពុងមានបញ្ហារួចស្រេចហើយដោយសារប្រេងចុះថ្លៃពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាការដឹកជញ្ជូនសំខាន់សំខាន់របស់អាហ្វ្រិកទៅលក់ឯក្រៅប្រទេសដូចជាកាកាវកៅស៊ូនិងឈើជាដើមក៏នៅមានផលប៉ះពាល់ដែរលោកលោរ៉ង់បូសាតបន្តថាប្រទេសនិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកគួរមានឱកាសរៀបចំគោលនយោបាយប្រុងប្រៀបទុកជាមុនសម្រាប់ការប្រែប្រួលនៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចព្រោះមេរោគនេះឆ្លងទៅដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រោយគេហើយពួកគេមិនអាចពឹងពាក់ទាំងស្រុងលើការដឹកជញ្ជូនវត្ថុធាតុដើមទៅលក់នៅឯក្រៅប្រទេសបានទេក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបូសាតនិងជនអតីតទៀតនិយាយថាប្រទេសអតីតទៀតមិនត្រឹមតែត្រូវបង្កើនចំនួនមនុស្សធម៌ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវដំឡើងការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងមុនដល់សេដ្ឋកិច្ចអាហ្វ្រិកផងដែរពួកគេនិយាយថាការដែលទ្វីបនេះដោះស្រាយបញ្ហារាតត្បាតនៃជំងឺនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាមធ្យោបាយរបស់អាហ្វ្រិកប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែវាក៏នឹងមានផលប៉ះពាល់ដែរដល់ការរឹបឡើងវិញរបស់ពិភពលោកក្រោយពីវិបត្តិខាងសុខភាពនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.